år etter år har vi nordmenn reist og reist. Ja, appetitten vår for å oppdage verden har vært enorm, og norske flyplasser har blitt bygget ut og rustet opp for å kunne betjene stadig flere fly og ruter. Men så kom korona. Velkommen til E24-podden. Pandemien har ikke bare ført SAS, Widerøe, Norwegian og de fleste flyselskaper I verden ut I krise, men det har også ført til nesten tomme flyplasser, hoteller og butikker. Så hvordan håndterer man dette, og hva har dette å si for hvordan både norske flyplasser skal se ut I fremtiden, og hvilken infrastruktur vi egentlig kan ha? Må ambisjoner om store utbygginger nedjusteres og legges på hyllen? Velkommen Dag Falk Pedersen, administrerende direktør I Avinor.
Takk.
Og velkommen Terje Berge, direktør I Finn Reise.
Takk.
Dag, det jo kanskje en litt sånn dyster introduksjon, men det jo en dramatisk situasjon I, holdt jeg på å si, bransjen din.
Ja, det en veldig spesiell situasjon. Jeg må si at den opplevelsen som jeg hadde I siste halvår, eller drøye halvåret, den hadde ikke jeg forutsett. Og vi har brukt mye tid I Avinor på å vurdere hvilke strategiske risiko vi ser på I fremtiden. Dette her var ikke på kartet vårt. Og når vi gikk inn I 2020, så vi for oss et veldig godt år. Den store veksten hadde riktig nok uteblitt, men fremdeles et godt år med solide tall og veldig god produksjon. Så fikk vi de første signalene I januar. Vi satte da ned det som vi kaller for operativ krisestab, som følte det som skjedde nede I Kina. I februar så satt vi ned noe som vi kalte for Corona Task Force. Det høres veldig engelsk ut, jeg har fått litt kritikk for det, men det sånn det.
Krisestab, rett og slett.
Ja, krisestab, altså strategisk, hvordan skal vi håndtere dette? Og så kommer 12. mars, hvor alt stenges ned. Helt uvirkelig, utrolig krevende å håndtere, og for oss så var det viktig å gjøre de tiltakene som skulle til for at vi skulle kunne ha åpent. Og det ble veldig mange lange dager på veldig mange av oss. Jeg tror jeg telte opp at jeg hadde 75 dager uten pause. Men vi håndterte den krisa, som akutte krisa, så ingen har blitt forhindret I å reise. Men det vi ser nå jo den økonomiske virkeligheten som jo formidabel.
Ja, for på den ene siden så dere jo, ja altså, dere jo statseier, men dere jo en bedrift som skal drive på en måte forsvarlig og med overskudd. Samtidig så dere jo også et slags statlig organ da, som skal bygge ut flyplassene våre og holde de I god stand og også på en måte sørge for at vi kan komme oss rundt I landet vårt og opprettholde den infrastrukturen. Så det jo litt kanskje motstridende hensyn dere skal ta på en og samme tid.
Ja, altså vi omtaler det som et såkalt sektorpolitisk virkemiddel. Men jeg må si at på 60-tallet så besluttet jo regjeringen da med Håkon Kyllingmark som samferdselsminister at luftfart veldig mye erstatning for særlig bane, da, men også vei I distriktene. Og Norge jo bygd opp, altså design på Norge jo luftfart. Sånn at vi har jo lagt til rette for luftfart som hovedfremkomstmiddel når du skal reise litt langt. Vi har en god eier, og vi har et veldig godt forhold til vårt departement og til politisk ledelse, og har hatt det de siste årene som jeg setter stor pris på. Og hadde ikke vi hatt de bak oss, så hadde vi vært I samme båt som mange andre lufthavner rundt omkring I Europa og I verden. Og jeg tror at det flere lufthavner som, altså ikke hos oss, men ute I verden, som nå stenger ned, og som aldri kommer til å åpne igjen. De ganske enkelt konkurs.
Ja, for ser man på en flyplass I dag, så kan man jo litt tabloid sett nesten kalle det et kjøpesenter med flyparkering. Altså, dere jo, får jo veldig mye inntekter fra alt rundt flyvning, spising, handling, som gir store inntekter, og det klart når folk ikke kommer, da det vel ganske brutalt.
Vi jo avhengig av trafikk, vi avhengig av passasjerer og fly. Halvparten av våre inntekter kommer fra kommersielle inntekter, resten fra avgifter. Og det klart at når så som det nå skjedde, så ble både avgiftene tatt bort, for det besluttet regjeringen. Vi støtte det fullt og helt. Men I tillegg så var alle kommersielle avgifter, det inntektene borte. I april så hadde vi 1,6% av inntektene som vi hadde I forhold til april I fjor. Det sier seg selv at det...
Det ikke mange parfymeflasker og hamburgere som ble kjøpt da.
Det dårlig stell.
Men altså, Terje, Avinors egne tall viser jo en nedgang I antall passasjerer på 55% I første halvår, men så ser vi på andre kvartal så det jo ned 85%, så du ser at åpenbart så det jo mange passasjerer før koronanedstengingen skjedde, og så bremset det voldsomt opp utover da våren.
Ja.
Dere I Finn sitter jo på tall, og I hvert fall veldig mye av det vi nordmenn bestiller av både fly og hotellovernattinger og det meste. Hvordan ser egentlig situasjonen ut nå?
Jeg kan først si at når reiselivet blør, så blør vi også, for vi tett integrert med reiselivet, og april var den verste måneden. Da hadde vi 94% nedgang på fly. Og så etter hvert så tok det seg opp, og vi hadde 9 eller 10 uker med oppgang, og så kom der en ny reiseråd, og så bare stoppet det fullstendig opp. For det har vi sett hele tiden, reiserådene, det de som styrer etterspørselen.
Ja, så det, altså, kommer det, blir det rødt, så avbestiller folk, og sånn, blir det grønt, så begynner folk å bestille igjen.
Ja, og utrolig kjapt, begge veier.
Ja. Hvordan ser egentlig utviklingen nå utover høsten? Det jo de siste uken vel, så har jo både SAS og Norwegian kommet med kvartalstall, og et gjentagende spørsmål fra både analytikere og journalister er jo hva disse selskapene tror om høsten. Hvordan ser du på utviklingen nå med de tallene du sitter på?
Det varierer jo litt fra vertikal til vertikal hos oss, da, men på fly så ser vi det at den etterspørsel som finnes nå stort sett er innenriks. Utenriks så er det veldig lite. Jeg har også sjekket ut tallene på charter, og de har gitt opp høsten, og så satser de på at det skal bli noe etterspørsel i vinter, men da er alt avhengig av Spania. For 75% av nordmenn som skal til varmen i vinter, de skal til Kanariøyene og ned til Spania i varmen, og hvis ikke det blir grønt, så er også vinteren tapt. Og da håper de jo selvfølgelig, vi også, på at neste sommer skal bli en slags kalikets-effekt. For er det en ting vi vet, så er det at nordmenn skal på ferie til sommer.
Ja. Dag, hvordan ser dere egentlig på utviklingen nå utover høsten? Både SAS og Norwegian har jo snakket om at de ser en ganske, altså i hvert fall en nedgang i trafikken ut til Europa fra Skandinavia, mens at det er bedre innenriks, i hvert fall SAS-tallene for juli, kunne vi jo se at langdistanse var jo nest 97%, så det er jo nesten ikke eksisterende. Trafikken ned til Europa og rundt i Skandinavia var ned 85% sammenlignet med i fjor, mens innenriks var ned 39%, så det er jo fortsatt ganske magert innenriks, men det er jo mye mer trafikk der, tross alt sammenlignet med fjoråret. Hvordan ser det ut fremover da?
Altså, litt følge opp det som Terje sier sånn. Vi så jo, det så litt lysere ut i juni. Vi har litt 4% over vår egen analyse, og 10% i juli over vår egen analyse på antall passasjerer. Det er fremdeles et knøttnivå i forhold til i fjor. Men vi trodde jo da at kanskje dette skulle fortsette utover da i august, og så kommer de nye reiserådene, og da går lyset. Altså det er nesten sånn utrolig hvilken virkning de har, og jeg må si at våre politikere har en tøff jobb å ta fatte disse beslutningene som de gjør. Likevel så støtter vi jo fullt og helt opp om det. Men høsten ser ikke bra ut. Vi hadde opprinnelig en analyse på at det skulle være en viss økning, og at mot slutten av året så skulle vi komme opp imot, ja, i hvert fall halvparten av trafikken, kanskje opp imot en 70% av det som var tidligere. Det tror vi ikke kommer til å skje nå. Og i dag så har vi altså samme trafikk som vi hadde når vi forlot, altså på Gardermoen, like mye trafikk i dag som vi hadde når vi forlot Fornebu i 1998. Det er altså 22 år siden. Det er altså så dramatisk at jeg tror ikke, det er vanskelig å ta det inn over seg. Og det er jo ikke bare vi som selskap, altså Avinor som selskap, men det er jo særlig flyselskapene, og så de sliter. Men også alle butikkene, alle som tjener på dette her, både tilbringer og turismen som er avhengig av dette, som jo taper store penger. Vi tror at vinteren blir mørk og lang og tung, og at lysningen kanskje kommer utover våren neste år. Det som vi ser at dette er avhengig av, er kommer det en vaksine, hvilke reiseråd gir våre myndigheter. Og det er jo selvfølgelig, altså kommer det en vaksine som kan liksom dramatisk endre dette, så ser det jo lysere ut. Vi søker råd også hos helsemyndighetene, og de er jo, hva skal jeg si, sånn middels optimistisk. De tror vel at det kommer noe utover etter nyåret, men effekten og volumet er jo veldig uavklart enn så lenge. Så vi tror nok at dette kommer til å vare en stund, dessverre.
Men hvordan ser bildet ut? Det er jo mange utenlandske flyselskaper som flyr inn til Norge, og både henter nordmenn ut i den store verden, men også tar med seg mye turister og sånn. Hvordan er utviklingen for de sammenlignet med de norske selskapene?
Det er like helt svart. Vi ser at Viser har prøvd seg litt, har vært nødt til å trekke ned. Vi har sett Lufthansa og KLM forsøke seg litt, men det er så lite volum at det vises nesten ikke på våre tall i det hele tatt. Så at, nei, vet du hva, jeg må si at dette ser jo ikke noe sånn voldsomt positivt ut. Og så har vi gjort analyser for neste år, skal jeg ta de kanskje også?
Ja, vi kan kjøpe med det, ja.
Fordi at vi har jo i Avinor cirka 55 millioner passasjerer, og noen er jo passasjer på altså, vi teller de to ganger hvis de flyr innenriks.
Ja, for
da lander de å ta. Ja. Men vi tror kanskje at vi ser en halvering i forhold til det som var i 2019. Og det store volumet er fremdeles, som Terje sa, på innland. Altså, det er der det er tryggest å reise, og vi er på ett felles regime. Og da har vi også vi veldig lite inntekt av de. Det er helt korrekt at vi tjener penger på taxfree, handel og vandel, og den er mye mer aktiv når du reiser til og fra utlandet. Og så er det jo en annen ting, som jo da er det store spørsmålet her, sånn. Da er det ikke reiseråd, men det er reisepolicy hos de store kommersielle aktører, altså store selskaper.
Også ja.
Som vi vet har strammet kraftig inn. Du får altså ikke lov å reise dersom du ikke må reise. Det foregår på Teams, altså videokonferanse eller på PC. Er dette en temporær endring, eller er det en permanent endring? For klart at turisme inn og ut og i landet er en ting og en viktig ting, men mange selskap tjener sine penger på de som er på forretningsreise. Hvis det er permanent endring, for det er jo klart at det også er penger spart for bedriftene, så vil jo den effekten kunne bestå over tid. Og da er det jo en langsiktig sak for oss.
Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men bare Terje aller først. Altså, i år ble jo Norges ferie det store for de aller fleste av oss, og det er jo mange som vanligvis da pleier å bestille vinterturer. Men fra de tallene vi har allerede nå, hvordan ser egentlig neste år ut? Er det...
Det vi ser for eksempel på hotell hos oss er at fra mars også helt til august, hver måned så har nordmenn booket hotell i Norge allerede nå. Og at Norge er nummer en hver eneste måned, det er litt unikt. Og det kan jo også bety at de satser på Norges ferie til neste år. Og sånn som det var, hvis man skal se noe positivt i dette, så er det jo også det at i år så hadde vi en firedobling på Finnreise på feriehus. Og vi har jo også sett på resten av Finn, om det er bilmarkedet og båtmarkedet og alt.
Og campingvognen.
Ja, og hyttemarkedet og alt. Alle indikasjoner er jo at nordmenn skal feriere i Norge. Og at de skjønte at de skulle det i år, men nå ser det også ut som at de tror de må feriere i Norge til neste år også. Samtidig så vet vi jo hvor enkelt det er å boke og avbestille nå, så det kan godt være de sikrer seg også, og så at det blir en slags ketchup-effekt til syden hvis det plutselig skulle bli grønt igjen. Det er meget mulig.
Ja, for det er vanskelig å planlegge både flere Avinor og alle når veldig mange tilbyr gratis avbestilling for å lokke inn noen bestillinger nå. Og da kan jo ting plutselig endre seg veldig fort. Hvordan går det egentlig frem når dere skal planlegge da? Dere vet ikke nøyaktig når vaksinen kommer. Dere kan kanskje tro at den er klar til våren, men vet jo ikke da hvor mange som vil ut og fly og...
Nei, det er vanskelig å planlegge, men jeg må jo si at det er jo en positiv ting i dette. Det er jo at nordmenn ser Norge, og det er på tide. Altså, som nordlending så synes jeg at de går glipp av veldig mye, de som aldri har vært i Nord-Norge, eller ikke minst på Vestlandet og Nord-Vestlandet. Så det er jo positivt. Likevel så er det jo det vi ser på er jo hva er fremtiden for luftfarten. Vi har stoppet et betydelig antall prosjekt i Avinor, både utbygging og prosjekt for vedlikehold for å redusere kostnadene så mye. Vi har redusert fra ca. en drøy milliard fra 3,8 til rundt 2,8 milliarder i år. Så har vi jo store, tunge prosjekt som allerede er i gang satt, som må fullføres, så de går, men etter hvert så vil jo store prosjekt etter hvert bli utsatt for veldig nøye analyse om de skal overhovedet startes opp.
Ja, for dere bygger ut etter non-Schengen på Gardermoen, altså flyt til USA og Asia. Ja. Dere bygger jo om Tromsø, som jo har vært stengt i mange år. Ja. Har jo akkurat bygget ut Flesland i Bergen, som har jo blitt en stor og fin flyplass, men tenker dere at trafikken på en måte permanent vil bli lavere, liksom du snakket om, at bedrifter vil droppe disse møtene i Stockholm og København på mandager og heller ta de på video og kanskje samle opp og heller dra en gang annen hver uke i stedet for et par ganger i uken?
Det som er fint er at vi er et reisende folk. Ja. Vi er veldig glad i å reise, vi er glad i å se nye kulturer, vi er glad i å møte hverandre. Og menneskene er jo bygd sånn at de ønsker personlige møter. Altså det er noe helt annet å sitte på en videokonferanse. Tror meg, jeg har forsøkt Teams her nå.
Du har prøvd nok Teams-møte, ja.
Og det gir meg ikke, det er ikke noe høydere å ha Teams-møte. Så at, eller dette blir litt personlig da, men jeg tror at vi mennesker er så sosiale dyr, og særlig vi nordmenn er så glad i å se verden. Så jeg tror at dette etter hvert vil ta seg opp igjen. Det er jo hvilket nivå vi skal ha som utgangspunkt. Og vi legger til grunn nå et startpunkt som ligger med, 20, kanskje litt mer, 20-30% under dag, eller det som vi hadde i 2019. Så når vi planlegger fremover, så rygger vi bussen tilbake til ca. 2010-2011, da hadde vi 20% færre passasjerer, og så tar vi det derfra. Men vi har jo veldig mye god infrastruktur, så vi skal klare økningen hvis den kommer, hvis vi er så heldige at den kommer. Men det er klart vi kommer til å være veldig forsiktige med nye investeringer nå. Det blir ikke noe storslaget fremover, det kan jeg være ganske så tydelig på.
Nei, fordi at norske flyplasser er jo en viktig infrastruktur, altså en ting er jo Gardermoen som er en slags hub for Norge, men det er jo veldig mange flyplasser rundt omkring som jo skal drives, og det er jo ikke gratis, så da er man jo avhengig av et visst antall passasjerer som flyr der for å holde i gående, og ikke minst så er jo det er avhengig av at veldig mange flyr gjennom Gardermoen, for mye av inntektene der går jo nettopp til å opprettholde tilbudet rundt i landet. Kan det bortfall du da snakker om at man rygger tilbake til 2010-nivå, kan det føre til at det blir krevende å opprettholde hele tilbudet av flyplasser rundt omkring i Norge?
Det heldigvis er det da det politiske miljøet som beslutter om vi skal legge ned lufthavna. Så for oss er ikke det et tema, og vi mener jo at Luftfarts-Norge har en god struktur som bør opprettholdes, men vi kommer til å endre måten vi driver på. Altså vi kommer til å fjernstyre mer, kanskje ikke vi har åpent hele tiden, det må vi jo ha en snakk med myndighetene, altså at vi bare har åpent når det kommer fly, og ellers er det stille der. Altså sånne ting er til vurdering for å bli mer effektiv. Og det vil tjene oss uansett korona eller ikke for fremtiden. Det å effektivisere det vi holder på med er alltid en god sak. Men altså det som jeg jo aller helst vil, er jo at Finn ser en oppblomstring av bookinga, så at folk begynner også å stole på fremtiden. Og det er jo det som er målet vårt.
Men hva vet vi egentlig om dette jobbmarkedet? Mange av disse som flyr rundt i både London og Skandinavia og sånn på møter, vet vi noe konkret om hvordan dette vil ende opp, eller må man bare se det an?
Ja. Nei, vi ser jo at og tror på at det kommer til å bli en endring, men jeg er enig med Dag at det er ikke noe som kan erstatte fysiske møter, men at man i denne situasjonen vil skalere ned på en del møter og gjøre det mer effektivt, det er jo helt klart. Og da er det jo egentlig bare spørsmålet hvor mye endring det vil bli. Men de fysiske møtene, vi er jo ikke ferdige med de, for å si det sånn.
Nei, vi gjør jo analyser, altså vi forsøker jo virkelig etter beste evne, og vi samler inn nasjonale trender, internasjonale trender, andre byrå, Standard & Poor's, som jo er en sånn ratingbyrå, gjør jo dette her, altså alle som har noe de skulle ha sagt, og de, også de som ikke har noe de skulle ha sagt, gjør jo analyser av dette nettopp for å svare på det store spørsmålet. Så at det er helt umulig å ha noe trygg formening om hva som skjer. Men vår vurdering er at det vil være en nedgang som er relativt permanent fremover. Og vi må rigge oss så at vi kan overleve og levere positive resultat, også med 20% færre passasjerer. alt på oppsiden av det går veldig greit, ja. Mens klart så blir det verre enn det, så sliter også vi i fremtiden.
Ja, for det var jo en trend, altså, og dette var jo før korona. Mm. Vi så jo blant annet i Sverige, store bedrifter som Telia ville jo plutselig ikke la de ansatte reise med fly lenger mellom Stockholm og Göteborg og Malmö. De måtte pent sette seg på toget hvis de skulle inn og møter. Ja. Og så kommer jo korona på toppen, men kan det da bli en varig effekt at både klimasaken og korona gjør at, ja, selv om det hyggelig å dra på møter og møte kollegaer og bransjefolk, så får man kanskje ikke lov?
Ja, det vil tiden vise, for å si det sånn, men det er jo helt klart, som sagt, at det kommer til å få en betydning og effekt, men vi vet jo enda ikke hvor mye. Men det vi ser for eksempel i andre land, som i Kina og Spania og Tyrkia og Russland, som jeg har notert her, så er i hvert fall innenriks tilbake 100%. Så det første som kommer tilbake, det er innenriks, og så kommer det vi kaller, jeg håper å si, short haul i Europa, og så kommer de etter hvert nok til å skalere opp long haul etter hvert, men det kommer til å ta lengst tid. Ja.
Og det har jo, altså, de siste årene, apropos, du rullet jo klokken tilbake til 2010, men altså de siste, ja, 10-15 årene har vi fått et voldsomt inntog av ruter til både Asia og USA fra Norge, som vi bare kunne drømt om før, både til Miami og Bangkok, og det er jo ganske mange avganger via Midtøsten også ut i den store verden. Når langdistansemarkedet kanskje er det siste som kommer tilbake, hva gjør det med turismen inn til Norge, for eksempel?
Altså, det som jo kanskje berger oss litt i disse tider er jo at det er behov for lastekapasitet, og de store langruteflyene har jo en voldsom plass i buken sin, som gjør at den trafikken nok blir litt berget av akkurat det. Og det var vel SAS nå som skulle åpne til Shanghai, så jeg, og ikke fra Oslo, men fra
Kastrup, ja.
København. Der er det jo lastekapasiteten som jo da er, vil jeg tro da, hovedargumentet for å gjøre det. Jeg tror vi mennesker ønsker å se hverandre. Jeg tror vi ønsker å se kulturen. Så at den turismedelen er jeg ikke veldig bekymret for ikke skal komme tilbake. Altså, det er et veldig sterkt marked. Mens forretningsvirksomheten kanskje vil komme litt senere. Men også der, altså, å skape en kontakt eller en kontrakt med en kineser uten å se han eller hun i ansiktet, det skjer ikke. Altså det er også en erfaring vi har, at jo lengre bort, jo viktigere er den fysiske kontakt, altså dialogen. Så at det kommer, den delen kommer ikke til å bli borte. Det er jo volumet som er utfordringen.
Nei, jeg vil også legge til at vi har også en annen bekymring som vi ser. Og det er jo det at alle flyselskapene kutter jo til beinet nå. Og i disse tider så kutter de jo på bekostning av ansatte, og en del, skal vi si, nå får de gjennom absolutt alt, mer eller mindre, på grunn av korona. Og det er jo ikke bra for veldig mange jobber og ansatte i flyindustrien.
Nei.
Det er jo egentlig en personlig, skal vi si, bekymring, men det har det ikke vært så mye snakk om, men nå er det jo mye som går gjennom, som i vanlige tider sannsynligvis ikke hadde gått gjennom.
Nei, og det er jo...
Du tenker på lønns- og arbeidsvilkår.
Ja.
Og vi ser jo, ja, dette foregår jo i SAS, som jo prøver å stable på bena en redningspakke, og Norwegian har jo varslet at de må ut og hente mer penger innen nyttår. Men Dag, altså de som leser litt i regnskapene deres, ser jo at det er jo jammen med store svingninger hos dere også. Dere regner jo altså da med at inntektene i år, både da fra kommersielt, altså butikker og restauranter og taxfree, og avgiftsinntektene deres, vil falle med 7-8 milliarder kroner. Dere har jo fått en, hva kan man kalle, en statlig krisepakke med både utsatte avdrag på gjeld og 4,3 milliarder kroner i støtte. Dere har fått rundt halvparten nå i juni, men det er mange milliarder som mangler fortsatt.
Ja, det er mange milliarder som mangler, og vi kommer til å levere et dårlig resultat i år, det er det ikke noen tvil om, og neste år, som jeg har vært inne på, ser heller ikke bra ut. Så at det som er viktig for oss, som jo er statlig eid, som har et oppdrag, men som likevel er underlagt i helt ordinære, det som skjer i et aksjeselskap, er jo at vi må redusere våre kostnader, vi også. Måten vi ønsker å gjøre det på, er jo også kunne rigge oss for et lavere nivå og være enda mer fremme i teknologiske løsninger som gir oss et godt grunnlag for å drive videre. Men at dette kommer til å være uten smerte, det gjør det jo ikke. Det er veldig tøft, for vi har jo folk som er permittert I dag.
Ja, du hadde jo i hvert fall utgangen av juni rundt litt over 500 stykker som var permittert
ja,
i Avinor.
Ja, noen er delvis, og noen er 100% permittert. Det klart, det utrolig tøft. Det er noe som vi ikke tar lett på I det hele tatt. Beintøft å gå så kraftig ned I det du har I lønn eller har I pengeposen din hver måned. Så at det en omstilling som smerte. Og det er noe ikke vi kommer utenom. Vi må bare gjøre det. Det veldig mange som avhengig av at vi gjør jobben vår, men vi må også ta de grepene som nødvendige.
Ja, for altså, dere skal jo da ta ned investeringsnivået med rundt 1 milliard i år. Men slik jeg tolker det, så ønsker dere jo ikke å legge ned noen flyplasser.
Nei. Nei,
sånn som disse nye fjernstyretårnene deres, og det kanskje redusert åpningstid, det den type grep som dere da ser for dere at dere må ta for å holde hjulene I gang her da?
Ja, vi har en rekke tiltak vi vurderer. Fjernstyring av tårn og en ting, automatiserte brøytebiler, ville være en ting, forskjellige IT-system for å drifte. Særlig de minste lufthavnene med færre ressurser vil være ting. Det finnes muligheter på overvåkning av områdene våre. Så vi adresserer en hel rekke områder for oss å se hva vi kan gjøre. Og det klart at noen blir veldig hardt berørt av dette. Noen mister kanskje jobben sin også der de bor og eventuelt må flytte. Det vi avhengig av jo kompetanse for fremtiden. Altså hvis vilkårene blir så dårlige at industrien ikke makter å utvikle seg, så har vi jo et fundamentalt problem. Så det må vi må balansere det og ha de riktige lønns- og arbeidsvilkår samtidig som vi reduserer våre kostnader.
Men hvor mye regner dere med at dere må kutte neste år da, hvis året blir kutt med milliard I år på investeringer?
Ja, altså investeringene, der ser vi også en milliard ned neste år I forhold til det som opprinnelig var planlagt. Og på våre driftskostnader som ligger I dag på rundt 6 milliarder, så ser vi for oss å redusere en milliard på det I løpet av et par år. Så at det Det store innhugg I...
Og dere har jo kuttet, altså. Dere har ikke begynt å kutte nå. Dere var jo I gang lenge før korona med kostnadseffektivisering og har jo tatt ut ganske mye allerede.
Akkurat. Det som gjør det verre. At vi har jo holdt på med dette I mange år.
Skulle ikke begynne så tidlig.
Og vi har redusert kostnader, og vi har utrolig flinke folk som... Altså, våre folk visste jo seg på fra sin aller beste side når det her inntraff. Det var altså full backing, og vi produserte... uten opphold på noe som helst slags måte. Og vi har ingen som smittet på jobb eller I jobbesammenheng, så vidt vi vet. Det 4 som smittet I selskapet fra andre. Det ganske god innsats fra våre folk. Likevel, dette alvorlig økonomisk sett. Så vi tar ikke lett på dette.
Men en ting jo det økonomiske, men jeg tenker jo altså hele reiselivet, både Avinor, flyselskaper, hoteller, sikkert noen cruiserederier også, må jo også prøve å lokke folk tilbake da, selv om vi da har en vaksin og sånn. Står bransjen overfor en slags sånn stor kampanje de må kjøre for å faktisk få folk til å føle seg trygge og få reiselysten tilbake? Forbereder man seg på det?
Ja, helt klart. Vi så jo på Finn i andre kvartal at priserne på flybookinger som faktisk gjort var ned med 25%. Du ser Cruise med Confidence. Alle aktørene legger til rette for enkle bookinger, men det hjelper ganske lite så lenge det så komplisert å reise til utlandet. Vi klar hvis utlandet åpner opp, men vi giret for neste års skal vi si, ferie i Norge, og vi har satset veldig stort og skal holde på hele vinteren med både pakkereiser og hotell, men også å lave pakker innlands I Norge. Altså kalle charterpakker, men pakker.
Ja.
Så vi tror jo først og fremst på Norge per I dag, og hvis det endrer seg, så vi klar for utlandet også.
Tror du det da at det en slags sånn... Litt som man har snakket om, man må gjøre med dette famøse maksflyet som mange redde for å fly med. Altså, må bransjen gå ut der og ha en slags kampanje for å få folk tilbake I luften og tilbake på hoteller, altså for å komme seg over koronaen, rett og slett? Selv om vaksinen der og det I utgangspunktet bør være greit?
Ja, svaret på det, ja. Altså, vi må ta det ansvaret og ta det engasjementet og fortelle det at dette er trygt. Og jeg skulle jo ønske da, vi har jo noen som ønsker plass i media og forteller om at det er farlig og at du må ha på munnbind og at reiserådene fra våre myndigheter ikke er strenge nok. Jeg skulle ønske at de var litt mer dempa. Våre myndigheter har gjort en fantastisk jobb med å ta vare på liv og helse her i Norge. Og jeg tror at det er nok. Noen vil si mer enn nok. Det å virkelig skape aksept for og forståelse av at det å reise på norske lufthavner, og for så vidt reise i Norge uansett, er trygt. Altså det er ikke forbundet med noe stor fare å reise med fly eller på lufthavner, ei heller med tog eller andre transportmiddel. Veldig lite smitte når det er korte møter. Sånn at ikke høyst opp den negative stemningen. Vi må som industri stå samlet, vi i Avinor og flyselskapene og Finn Reiser og alle sammen, at dette faktisk er mulig å gjøre på en trygg og god måte. Vask hendene dine, og vi har diskutert det før vi begynte her, hvordan skal vi gjøre det?
20 sekunder,
ja. Bruk munnbind hvis du blir anbefalt det, hvis ikke så ikke reise hvis du føler deg syk eller at du har tenkt på det. Følger du de rådene, så er dette her veldig ok. Og det er, vi mennesker, vi liker jo ikke å bli låst inne, altså ikke få lov å gjøre det vi har gjort. Så vi må forstå at samfunnet går videre, og vi må ta del i den reiselisten som ligger i oss. Og jeg kjenner på meg selv, jeg synes det, altså jeg har vært ute og reist flere ganger her i innenland. Jeg blir så glad når jeg kommer opp og får lov å ta et fly og så ta med en liten matbit på flyplassen og se andre som er ute og reiser. Det synes jeg er veldig flott.
Så er det jo alltid greit at man kan ta av masken når man går av flyet. Ja. Du, dere, det er ingen tvil om at det i hvert fall ser ut til å bli en veldig mørk og tung vinter, men så får vi jo se hvordan det går utover våren og sommeren neste år, om alle disse som har sittet og bestilt norske hotellovernattinger sitter og holder på dem eller ikke. Det var E24-podden for denne gang. Tusen takk til Dag Falk Pedersen i Avinor og Terje Berge i Finn. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masla Odne. Husk å abonnere på oss i den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.